ครับหนังสือพิมพ์ในเยอรมนีรายงานในวันอาทิตย์ว่าสหภาพยุโรปให้เวลากรีซจนถึงวันที่20เมษายนเพื่อนำเสนอร่างการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ยอมรับได้ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบกรีซก็จะได้รับเงินช่วยเหลืองวดสุดท้ายจากผู้ให้กู้ต่างชาติก็คือกลุ่มยูโรโซนและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มูลค่า 7,200 ล้านยูโรนะครับหนังสือพิมพ์แฟรงก์เฟิร์เตอร์ออลเจอร์เมนเซตุงรายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับตัวแทนการเจรจาของเยอรมนีว่าบรรดารัฐมนตรีกลุ่มยูโรโซนได้กำหนดเส้นตายวันสุดท้ายไว้ในวันที่20เมษายนเพื่อให้มีเวลาตรวจสอบข้อเสนอการปฏิรูปของกรีซให้ถี่ถ้วนก่อนการประชุมกลุ่มยูโรโซนในวันที่24เมษายนแหล่งข่าวยังบอกด้วยว่ารัฐมนตรีกลุ่มยูโรโซนค่อนข้างผิดหวังที่กรีซไม่มีความคืบหน้าในเรื่องการปฏิรูปโดยเฉพาะในประเด็นสำคัญคือการลดเงินบำนาญของพนักงานภาครัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับอิหร่านกลายเป็นประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งใหม่ของเอเชียหรือธนาคาร AIIB ที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่ทำให้เวลานี้มีประเทศที่เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง AIIB แล้ว35ประเทศซึ่งรวมถึงอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งธนาคารดังกล่าวมีกำหนดจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่15เมษายนนี้นะครับซึ่งก็หมายความว่าทั้ง35ประเทศนั้นจะมีส่วนร่วมในการร่างกฎบัตรและข้อบังคับต่างๆของธนาคารแห่งใหม่นี้หลายฝ่ายมองว่าธนาคาร AIIB ที่มีจีนเป็นผู้นำอาจกลายเป็นคู่แข่งโดยตรงของธนาคารโลกขณะที่สหรัฐเกรงว่าจีนอาจใช้ธนาคารแห่งนี้เพื่อประโยชน์ทางภูมิศาสตร์การเมืองของจีนเองแต่ทางผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกจิมยองคิมเชื่อว่าทั้งธนาคาร AIIB และธนาคารเพื่อการพัฒนาของกลุ่ม BRICS ที่กำลังจะตั้งขึ้นใหม่เช่นกันนั้นจะสามารถทำงานร่วมกับธนาคารโลกเพื่อต่อสู้กับความท้าทายต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งกำลังเป็นเรื่องที่ขาดแคลนทั่วโลกนะครับขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการที่อิหร่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคาร AIIB จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเจรจาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าฮ่องกงกำลังอยู่ในเส้นทางที่อาจจะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีตลาดหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกแทนญี่ปุ่นหลังจากมูลค่าหุ้นของบริษัทต่างๆที่อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มขึ้นเป็น4ล้าน9แสนล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่มูลค่าในตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่5ล้านล้านดอลลาร์ปัจจุบันตลาดหุ้นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอันดับ1ก็คือสหรัฐนะครับที่24ล้านล้านดอลลาร์รองลงมาคือตลาดหุ้นจีนกับมูลค่า7ล้านล้านดอลลาร์ตามรายงานของบลูมเบิร์กนะครับรายงานยังระบุด้วยว่าตลาดหุ้นฮ่องกงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีหลังๆเพราะนักลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่แห่ไปลงทุนที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับผู้ให้บริการโทรศัพท์และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์ Skype ขยับเข้าใกล้กับเป้าหมายในการทำให้ทุกคนบนโลกสามารถสื่อสารกันได้ผ่านเทคโนโลยีไม่ว่าจะพูดภาษาใดก็ตามโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Microsoft ซึ่งเป็นเจ้าของบริการ Skype เปิดเผยว่าได้เพิ่มระบบแปลภาษาจีนกลางและภาษาอิตาเลียนเข้าไปใน Skype แล้วเพิ่มเติมจากภาษาที่มีอยู่ก็คือภาษาอังกฤษและภาษา Spanish โปรแกรมแปลภาษาที่เรียกว่า Skype Translator ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองบริการนี้คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนที่อยู่2ปลายทางของ Skype สามารถสนทนากันได้แม้ใช้ภาษาที่ต่างกันโดย Skype จะทำหน้าที่เป็นผู้แปลหรือล่ามให้นะครับทางผู้บริหารของ Skype บอกว่าเป้าหมายสูงสุดของโปรแกรมนี้ก็คือการเพิ่มภาษาในโลกเข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และขยายเข้าไปในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยเพื่อให้มนุษย์ทุกคนบนโลกไม่ว่าเชื้อชาติใดภาษาใดสามารถสนทนากันได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้หลายภาษานะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน